Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Proč se pro národy bouří? Proč národy kují marné plány? Srocují se králové země. Vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Ten, jenž trůní v nebesích, se směje. Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k ním promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu soudcové země. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají.
Vítám vás, vážení posluchači, u poslechu Ranního slova. Vítám i svého hosta, docenta Petra Chalupu. Slyšeli jsme druhý žalm, text, který patří v Novém zákoně snad k nejvíce citovaným úsekům zákona starého. Samotný žalm ovšem může vyvolávat i odpor, protože se v něm mluví o drcení národů železnou holí. A my se pokusíme i tento motiv dnes vysvětlit. Pane docente, jaká je stavba samotného žalmu?
Celý druhý žalm můžeme rozdělit do čtyř úseků. První tři verše tvoří ten první úsek a líčí vzpouru národů, jejich králů proti Hospodinu a jeho pomazanému. Celé to vrcholí citací těch rebelů, co říkají. Druhý úsek, verše 4. až 6., popisuje Hospodinovu reakci na tu vzpouru. Také tento úsek vrcholí citací té Hospodinovy odpovědi. Třetí úsek ve verších 7. až 9. zmiňuje reakci pomazaného, který se zabývá svou rolí vzhledem k těm rebelům, a závěrečný úsek ve verších 10. až 12. to je taková závěrečná výzva vzpůrným králům, aby přijali Hospodinem stanovený řád světa a života. Snad k té stavbě patří také, tyto čtyři úseky jsou velmi promyšleně sestaveny za sebou. Obě vnitřní scény popisují zvláštní vztah mezi Hospodinem a jeho králem, jeho pomazaným, a obě ty vnější scény popisují to jednání ve světě národů. Nejprve pokus vymanit se z té boží vlády a potom výzvu podřídit se jí.
Žalm mluví o pomazaném a z toho důvodu jej biblisté vykládají jako jakýsi scénář rituálu při ustanovení krále. Zkuste vysvětlit, jak by mohl tento scénář vypadat.
Ano, ty první tři úseky žalmu připomínají obřad ustanovení nového krále. Například v egyptských textech je nový král představen jako obnovitel řádu světa, jako někdo, kdo přemáhá chaos, a ten chaos může být třeba v podobě té vzpoury králů. 4. až 6. verš jsou takovým vyhlášením toho nového krále a v tom 3. úseku, 7. až 9. verši, předčítá ten nový král z královského protokolu, čte o své roli, jak má vládnout. Potom v struktuře toho rituálu by měl následovat projev úcty novému králi. V našem druhém žalmu se ovšem ozývá z úst krále ta výzva, aby národy uznali Hospodinovu vládu.
Biblisté datují tento žalm na základě jazykové analýzy do doby poexilní, ovšem v té době už království v Izraeli obnoveno nebylo. Jaký smysl by tedy takový text měl?
Mezi mnoha teologickými představami v době po babylonském vyhnanství se nacházela i ta koncepce, jejímž středem bylo obnovené království. A druhý žalm je narážkou na tuto koncepci. Trvá na tom, že Hospodin vyvolením svého krále Davida jednou provždy se zavázal prosazovat svou vládu prostřednictvím krále, který vládne ze Sionu. A Hospodin naplňoval tento svůj závazek navzdory těm historickým zkušenostem. Posledním slovem tedy nemohl být zánik Davidovy dynastie v 6. století. S ohledem na ty tíživé zkušenosti z dějin vyhlašuje právě autor žalmu ten svůj, na nás někdy to působí, agresivní program. Ale nejde o uskutečnitelný projekt nějaké velké mocnosti, ale o naděje plnou vizi ohrožené menšiny, která se pevně držela svého Boha, jenž pro ní byl jediným pravým Bohem.
Spolu s prvním žalmem bývá i tento druhý žalm uváděn jako jakýsi úvod ke knize žalmu. V čem je tedy uvádí a jak souvisí případně s tím prvním?
Podle dřívějšího názoru se druhý žalm užíval už před babylonským vyhnanstvím právě při tom už zmíněném uvedením krále na trůn, nebo snad při výročí korunovace. Dnes se většina badatelů kloní k pojetí, podle něhož byl tento žalm vytvořen jako úvodní žalm celé následující sbírky těch prvních tří knih žalmů, částí žaltáře, tedy sahající až po 89. žalm. Tato sbírka měla být ukončena, dostala ten závěrečný tvar někdy kolem 300 před Kristem. A druhý žalm měl upozornit na královské žalmy v této sbírce, především na 72. a 89. V tom 89. někdo naříká nad zánikem Davidova království, nad pohrdáním tím Hospodinovým pomazaným a do Davida se promítá sám Izrael. Proti tomu hlásá ten druhý žalm, Hospodin trvá na zaslíbení Davidovi. Také v tom 72. žalmu, to je modlitba už starého umírajícího Davida, je Hospodinem naplněn ten slib, že prosadí svoji vládu, bude ji prosazovat dál skrze svého pomazaného. Čili ten druhý žalm jako uvozující nás vyzývá k tomu, abychom celou tu sbírku od 2. po 89. četli jako sice bolestnou, ale zároveň naděje plnou historií a teologii Davidovského království.
Takže když se podíváme, první žalm ukazuje na osobní vztah člověka k Hospodinu a k Tóře, zatímco druhý žalm ukazuje spíš tu historickou perspektivu,
která je rozvinuta do, jak uslyšíme za chvíli, i takového potom ideálního pojetí toho pomazaného, které už není vázáno na to, že to musí být historicky nějaký panovník, král.
První tři verše žalmu pojednávají o revoltě pozemských králů proti Hospodinu a jeho pomazanému. Zkusme si nějak přiblížit, jak by mohla vypadat taková revolta.
Snad myšlenkovým pozadím těchto veršů je egyptské uvažování starověké o řádu světa. Stvoření, které bylo chápáno jako ustavení řádu života, byl sice ten předcházející chaos spoután, ale on znovu a znovu to stvoření ohrožuje. A v dějinách se to projevuje válkami, přírodními katastrofami, nemocí nebo zločinem. Ale tento chaos má být jeho projevy přemáhán tím božským králem, nemůže už ten kosmos zničit, ten chaos. Že? A k přemáhání chaosu slouží bohům ten pozemský král, kterého si jako svého syna vybrali, ten hájí ten řád stvoření, případně ho obnovuje, kde byl narušen. A snad ještě historicky dokážeme si představit tento text vzniklý na pozadí pádu perské říše, která byla ohromná a samozřejmě zahrnovala spoustu národů a králů, kteří se rádi vzbouřili proti těm Peršanům. Že? Čili Ta představa o spoutání národů je na mnoha obrazech i v textech ze starověku doložena a ty národy nebo jejich králové chtějí zpřetrhat pouta, kterými jsou jako vazalé spoutání, chtějí odhodit provazy, kterými jsou svázáni kolem krku. Tak to nějak si to můžeme představit.
Možná, že bychom mohli připomenout, že v knize Izajáš je perský král Kýros označen za Hospodinova pomazaného. Tak to by se docela hodilo.
Ano, je zajímavé, že tuto roli tady svěřenou Davidovi a jeho nástupcům najednou u toho proroka může převzít neizraelský panovník, dokonce představitel nepřátelské mocnosti.
Jak Hospodin reaguje na tu vzpouru nebo revoltu králů?
Předně prohlašuje, že je marná a z toho vyplývá, že Izrael se nemusí uprostřed toho chaosu pát, propadat nějakému strachu ze zániku. Je to zdůrazněno hned dvakrát. Králové země nemohou ohrozit toho nebeského krále a jeho smích je projevem takové svrchovanosti vůči zlu. Souvisí s tím také zmínka o hněvu v tomto pátém verši ze strany Hospodinovi. Ten ale neznamená nějakou emocionální iracionalitu, ale zdůrazňuje vášeň, s níž chce Hospodin pomocí svého soudu obnovit ten narušený řád. Plamen Božího hněvu vzplane, když se Hospodin zjeví, když přichází jako spravedlivý soudce. O moci Božího slova, která spoutává chaos, se hovoří v teologii stvoření, především v souvislosti s odražením útoku národů proti Sionu v jiných žalmech. A ten, koho se dotkne děs z Hospodina, ten strne, ztrácí život, na druhé straně je však také schopen nového poznání Boha. Ta pravda sdělená od Hospodina rebelům v 6. verši, já jsem ustanovil svého krále na Sionu na své svaté hoře, je mocným slovem proti chaosu. Navazuje na jedné straně na teologii Sionu, to je božská hora, ze které plyne život a pokoj, na druhé straně slibuje sionskému králi jako svému králi ochranu, svěřuje mu úkol.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo, v němž s Petrem Chalupou promýšlíme druhý žalm, se teď zastavme u 7. až 9. verše. Zde je psáno. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Pane docente, kdo tato slova říká a co znamenají?
To zmíněné rozhodnutí, ty jsi můj syn, je narážkou na takzvaný královský protokol, určitý druh úředního dokumentu, který byl předčítán a předáván při uvedení krále na trůn. V našem druhém žalmu jsou uvedena v rámci toho protokolu 3 Hospodinova zaslíbení. Je slíben synovský vztah k Bohu, tomu králi díky splození, potom předání celé země jako jeho vladařského území a převzetí říše podmaněním všech národů. To uvedení na trůn je zde, podobně jako v Egyptě, chápáno jako určité míticko-mystické splození nebo znovu zrození, které toho krále uschopňuje, aby byl jako Bůh, ale v závislosti na něm zároveň, prostředníkem života, spásy pro svou říši, pro ty své poddané. A skutečnost, že je mu předána celá země, je právním důsledkem jeho božského synovství. Dědictví a vlastnictví jsou pojmy starobylého práva o půdě. Král je vlastníkem, správcem a jenom s ohledem na něj jako pověřený může být někdo jiný jako ten král také vlastníkem, dědicem nějaké země.
No a dostáváme se k tomu problematickému místu, ve kterém je vyjádřena jakási krutost, s níž se mluví o rozdrcení božích nepřátel.
Ano, ty násilnické obrazy pocházejí nejpravděpodobněji z egyptské nebo mezopotámské královské propagandy. První část toho 9. verše navazuje na scénu, která je často znázorněna na chrámových zdech nebo vytesána na stélách. Tam král mává železným kyjem nad nepřáteli, které drží za vlasy. Tyto obrazy nepocházejí z nějaké záliby v násilí a válčení, ale mají právě jako obrazy působit to, co znázorňují, konkrétně tedy odražení těch nepřátel a ochranu poddaných. Druhá část toho verše, rozbíješ je jako nádobu z hlíny, přebírá formulace, které se užívá především v asyrských královských nápisech, jimiž se oslavuje vítězství nad nepřátelskými sousedními národy, oslavuje úplné zlomení jejich moci. Celkově ty obrazy v tomto pohoršlivém 9. verši chtějí zdůraznit autoritu sionského krále. Musíme je chápat v tomto historickém kontextu. Nechtějí prohlásit nějaké ničivé násilí za legitimní.
Závěrečná slova žalmu jsou výzvou adresovanou pohanským králům. Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu soudcové země. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Pane docente, jak se tedy králové mají zachovat a co je jim doporučeno?
Podle těchto závěrečných veršů je zajímavé, ten sionský král nesahá po zbraních, ale po slově, aby jimi přiměl krále jiných národů k cestě do Božího království. Se slovesem v rozkazovacím způsobu mějte rozum se setkáváme v textech, které pojednávají o moudrosti. Mít rozum znamená schopnost vnímat Bohem stanovený a život určující řád světa, také jednat podle něho. Mimo to je takto označováno úspěšné královo umění vládnout ve prospěch národa. Umění, které je důsledkem té jeho poslušnosti vůči Hospodinově Tóře. Z Hospodinova zákona se mají králové naučit sloužit Hospodinu, uznávat jeho panování, potom obstojí oni i jejich národy na tom eschatologickém soudu. Mesiánský král zde uskutečňuje jakoby učitel Tóry pro ty národy Izajášovu eschatologickou vizi o tom, jak budou proudit národy na Sion. Ukazuje se jako příkladný člověk, který staví svou zbožnost na Tóře. Je prostředníkem té pravé moudrosti.
Co znamená ten rozkaz líbejte syna?
Toto místo je textově velmi obtížné. Zřejmě synem je ten, o kterém Hospodin v tom předcházejícím textu prohlásil, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Syn přece vždy odkazuje na otce. Nemůže se prokazovat úcta jenom jemu, ale vždy zároveň i jeho otci. A co se týče toho gesta políbení, víme například z knihy proroka Izajáše, že políbení nohou je výrazem podřízenosti ze strany služebníka. Králové tedy mají tímto gestem dát najevo, že přijali vládu Hospodina i toho jeho syna.
První žalm začínal slovy blaze muži, druhý žalm blahoslavenstvím končí. Kdo je podle něj blažený?
Nejprve je dobré si uvědomit, jestliže se v závěru druhého žalmu objevuje pojem, kterým začíná první žalm, pak jsou oba žalmy právě tímto pojmem propojeny. Nejspíš to napomáhalo snadnějšímu zapamatování obou těch textů. Kdo se při recitaci či zpěvu dostal od blahoslavenství na začátku prvního žalmu až k tomu blahoslavenství na konci druhého, věděl, že zvládl text obou žalmů. Obsahově pak má to závěrečné blahoslavenství druhého žalmu mnoho společného s textem knihy proroka Nahuma, kde čteme: Hospodin je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Tedy šťastní jsou lidé, kteří se obracejí k Bohu s důvěrou, i kdyby snad právě prožívali den soužení. A obecně snad můžeme říci, žalmy prohlašují za šťastné ty lidi, jejichž modlitba byla vyslyšena.
My jsme si řekli, že druhý žalm je hojně citován v Novém zákoně. Jak?
Nový zákon především dosvědčuje, že ten v žalmu vystupující mesiánský král je Ježíš Kristus. On má důstojnost mesiáše, on je vybaven silou Ducha Svatého, on vstal z mrtvých, byl povýšen na Boží pravici, tak tím vším získal účast na božském synovství toho krále ze Sionu. Jako vyvýšený se stal pánem nad nebeskými i pozemskými mocnostmi, i když se proti němu pozvedly ty mocnosti tohoto světa. Jejich zdánlivé vítězství při Kristově ukřižování spečetilo jejich porážku, tak to píše apoštol Pavel v prvním listu Korintským. To vše bude ovšem zjeveno, plně ukázáno až na konci času celému světu, pak bude také vedle Boží všemohoucnosti odhalena i moc jeho pomazaného.
Žalmy jsou především modlitbami. Vy, když se modlíte slovy druhého žalmu, tak co prožíváte, co ta vaše modlitba vyjadřuje?
Pokud se dá mluvit o nějaké jistotě víry, pak ji čerpám právě z druhého žalmu. V něm se dozvídám, že se vítězně prosadí Boží plán, který vrcholí v Ježíši Kristu. Můžu žít s nadějí na záchranu, která přichází od někoho, jehož království bude bez konce.
No a dá se druhý žalm i třeba kontemplovat?
No, ke kontemplaci stačí někdy i jediná věta, například ta: Ty jsi můj syn. Když vnímám tu větu o Kristu ve všech fázích jeho života a díla, znovu si ji promítám do toho všeho, když si uvědomím potom, že i já pro své spojení s Kristem od křtu mohu být na místě toho syna a ta věta se týká také mne, snad se dá hovořit o nějaké kontemplaci. Oh!